Hezké dopoledne, naproti mě už sedí náš dnešní host, který patří mezi výjimečné, není totiž moc lidí v této zemi a možná vlastně i na světě, kteří by znali tajný recept na karlovarskou becherovku. Vedoucí výroby pan Bohuslav Pich je jedním z nich, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Prý jste chtěl být opravář televizoru nebo automechanik, je to pravda?
Je to pravda. V tehdejší době to bylo dobré zaměstnání.
Co se zvrtlo, že jste najednou vzplanul láskou k becherovce, vrhnul jste se do potravinářského průmyslu a kde to bylo hlavně?
No, tak bylo to někdy v roce 1973, kdy mě bylo vlastně 15 let. A možná se to zvrtlo asi tím, že jsem se tam šel podívat, abych vyzkoušel, jestli by tam nebyla pro mě brigáda na letní prázdniny. A protože vlastně jsem bydlel 100 metrů, 150 metrů od becherovky.
Jak dlouho tedy pracujete v blízkosti tohoto bylinného likéru?
No tak vlastně natrvalo od roku 1982 a jinak s těma brigádama od roku 73.
Nezdá se vám už o té vaší práci někdy, nebo právě po tak dlouhé době vlastně už to ani nejde?
Takhle. Kolikrát se probudíte a máte vždycky nějakou myšlenku, co ještě se musí udělat,
opravdu,
jak udělat a tak dále. To je vždycky. To má asi každej.
Proč zrovna brigáda v karlovarské likérce, říkal jste, že jste bydlel poblíž, byl to ten impuls, že jste viděl a cítil, protože já si vlastně taky pamatuju ještě tuhle továrnu a fabriku v centru města a ten odér byl nezaměnitelný.
Tak částečně to byl impuls a částečně vlastně jsem chodil do družiny, kde dělala vychovatelku paní a její syn tam dělal, takže i z toho důvodu jsem měl nějakou takovou tu určitou vazbu.
Co jste jako brigádník dělal? K čemu vás pustili a k čemu vlastně ne? Co jste nemohl, jako řekněme 15-letý?
Jako 15-letý jsem nastoupil rovnou dolů do sklepa, kde jsem vlastně dělal tu základní výrobu toho polotovaru a hned vlastně první tu brigádu, který jsem nastoupil, tak jsem šel dokonce pytlovat namíchané bylinky.
A k čemu nešlo vás pustit? Z nějakých důvodů?
Tak já nevím, tenkrát... Samozřejmě se nemohl třeba řídit vozík vysokozdvižný nebo takovýhle věci, ale jinak jsem prošel, dá se říct, všechno.
Napadlo vás tehdy, že byste se někdy v budoucnu mohl podílet na přípravě tohoto nápoje nebo dokonce patřit mezi ty, kteří znají recept? Měl jste takový sen či ambice?
Tak v té době určitě ne, protože to mě bylo nějakých 15 let a v 15 letech člověk měl úplně jiný ambice. Takže to bylo spíš jenom tak, že dobře, půjdu na školu, udělám nějakou tu školu, pak třeba sem půjdu, budu moc tady pracovat v tom sklepě a tak dále. No, ono ze střední školy potom byla vysoká škola a pak jsem nastoupil už jako po vysoké škole. No a potom, když přišla ta nabídka, tak jsem potom skončil samozřejmě.
Jaké pozice jste zastával tedy za ta léta? Jmenovali se možná různě jako, a dělal jste tu samou profesi, těžko říct?
Tak dělal jsem vlastně sklepmistra, to znamená vedoucího ve sklepě, potom jsem dělal technologa, samostatného technologa a nakonec teda vedoucího výroby.
Kolik lidí v České republice nebo na světě zná recept na becherovku a kdo je ten další? Smíme to vědět, kromě vás?
Tak v současné době je to ředitel výrobního závodu Tomáš Brizga, který zná tu recepturu a má přístup k tomu receptu. A pak samozřejmě jsou to bývalí ředitelé nebo bývalí míchači, kteří ještě žijí. Protože samozřejmě, když s tím ten člověk dělal, tak možná jestli něco zapamatoval, nějaké útržky a tak dále, takže ti to ještě jsou.
A když nepočítáme tedy bývalé zaměstnance, tak jste dva.
Dva, ano.
Na světě dokonce.
Vždycky dva jsou v té továrně, kteří mají k tomu přístup.
Vy patříte do koncernu Pernod Ricard. Znají ve Francii recept na becherovku?
Ne, neznají. Ale samozřejmě, že je učený člověk, který by mohl k tomu receptu přijít, kdyby došlo k nějaké krizi.
Pane Pichu, já si teď splním jeden ze svých snů, protože jsem vždycky toužil se na to někoho povaleného zeptat. Vy jste dva, kteří znáte ten recept na bylinný likér, to jste teď řekl. Můžete spolu jet na dovolenou nebo služební cestu, nebo usednout do jednoho auta nebo jednoho letadla?
Tak takhle, když někam jedeme nebo letíme, tak letíme každý zvlášť, co se tohle týče, a na dovolenou spolu nejezdíme.
Takže opravdu existuje to pravidlo, že nesmíte usednout?
Existuje to pravidlo, samozřejmě.
A nějaká jiná pravidla ve fungování v běžném životě, co se vás dvou týče?
A tak zase, že bychom nemohli být v jedné místnosti, v žádném případě.
Tak až takhle jsem to nemyslel.
To ne, ale jinak snažíme se opravdu dodržovat tak, aby jsme nebyli třeba v tom jednom dopravním prostředku.
Vy prý dokonce neznáte naspaměť onen recept, a to záměrně, trošku záměrně, je to pravda, proč eventuálně?
Tak. Podívejte se, jak já vždycky říkám, co člověk neví, to nic neprozradí, nikomu nic nemůže říct a je to hotový. No.
Ani vaše rodina z vás někdy netahala? Nějaká tak, tajná moudra?
Ne, tam ne.
Tak to říká náš dnešní host, tím je Bohuslav Pych. Hostem dopoledního vysílání Rádia vašeho kraje je vedoucí výroby v továrně Jan Becher, karlovarská Becherovka, pan Bohuslav Pych. Už jsme nakousli ten tajný recept na náš nejznámější bylinný likér, že ho vlastně neznáte ani nechcete znát z důvodu, které už jsme prozradili před písničkou, ale je možné si ho zapamatovat, nebo je tak složitý myšleno třeba na poměr, že to vlastně ani nejde si jej pamatovat?
Tak možná, že je po delším memorování a tak dále, by se to člověk zapamatoval.
A co se dá vlastně o té receptuře prozradit? Co už je tajemství? Jsou to ty ingredience nebo právě poměry, o kterých jsem mluvil před chvílí?
Tak asi nejhlavnější jsou ty poměry, samozřejmě, protože ty ingredience takový už dokonce jsme nějaký prozradili, že jo, firma prozradila, takže vyšla omezená série Becherovky, kde byly názvy a vlastně nakresleny ty bylinky na etiketách. Takže to máme, takže spíš asi nejtajnější a takový to nejdůležitější jsou ty poměry. Tak.
Když řekneme nějaké nejznámější bylinky, které tam jsou?
Z kořice, řebíček, řebříček.
Já předpokládám, že jste se doživotně zavázal k nějaké mlčenlivosti.
Je to tak přesně, jak říkáte. Je to doživotně zavázání.
Existuje ta receptura v nějaké psané podobě, nebo dneska je všechno elektronicky někde uloženo?
Tak právě, že ta receptura je v psané podobě, není elektronicky uložena.
Aha. Ten originál je tady v Karlových Varech?
Ano.
Vy jste někdy držel v ruce ten originál, který je z roku, teď ani nevím, prozraďte posluchačům.
No, ten originál by měl být vlastně prvozačátek byl v roce 1805 a v roce 1807 byla Becherovka uvedena trh. Držel jsem v ruce papír, který odpovídá tomu. Ale jestli to je přímo z toho roku, jestli to psal Becher, to vám těžko řeknu, protože jak já vždycky říkám, o toho jsem nebyl, takže nemůžu říct, jestli to psal dvakrát, třikrát, jestli jak to udělal vůbec a tak.
Je ten recept nějak, jak to říct, zakódován, takže kdybych se k němu dostal, moc moudrý bych stejně nebyl?
Je to zakódovaný, ty byliny jsou pod nějakýma písmenama a potom se převádí na číslice a pod těma číslicema jsou potom teprve ty poměry, ty váhy, které tam mají přijít.
Jaké jsou ve stručnosti okolnosti vzniku toho nejznámějšího českého bylinného likéru? Trocha historie, pane Pichu.
Trocha historie, no tak bylo to asi tím způsobem, že tady na návštěvě byl hrabě z Petemburku, který měl osobního lékaře, doktora Forbricha, který tady začal spolupracovat s obchodníkem Josefem Becherem, který se tak nějak věnoval tomu likérnictví a tak dále. No a při svém bádání tady sestavili určitý recept, který teda doktor Forbrich věnoval Josefu Becherovi, ten ho ještě od roku 1805 do roku 1807 tak nějak upravoval a v roce 1807 uvedl na trh.
Proč je tak těžké, ne-li nemožné napodobit Becherovku? Je třeba říct, že už se o to v minulosti někdo leckdy pokoušel. Je to přísadami, karlovarskou vodou, množstvím ingrediencí nebo těmi poměry, co všechno to je?
Takhle, ono je to daný několik věcí do toho vstupuje. Za prvé teda karlovarská voda v tom není, protože my používáme normálně pitnou vodu ze Stanovické přehrady, protože pro výrobu vlastně likéru a tak dále je nejlepší měkká pitná voda, což splňuje právě Stanovická voda. Za druhý potom je to daný tím, že ono není problém zjistit chemicky, jaké látky tam jsou. To není problém. Ale když to mícháte z těch bylin, tak ona, každá bylinka obsahuje nějakou tu hlavní nebo dvě hlavní složky a potom ještě nějaké doprovodné. A ty doprovodné složky mohou být jako i ty hlavní třeba ve dvou, ve třech, ve čtyřech bylinkách. Jo, takže jedna látka vám tam může vstupovat třeba ze čtyřech bylinek, takže tam se vnáší hrozně moc možností a kombinací.
Kde vzniká ten likér? Jde o nějakou tajnou zabezpečenou místnost?
Tak je to místnost, která se zamyká samozřejmě, jako ale jako, že by byla zabezpečená, že by byla pancéřovaná, to asi ne.
A jak často se tam zavíráte a mícháte?
Takhle, vždycky to vyrábíme jednou týdně, ale to znamená, že tak dva dny třeba to míchám, že namíchám si půlku a druhý den druhou půlku.
O jakých objemech se bavíme tady, když mícháte?
No, bavíme se o objemech, vemte to tak, že za rok spotřebujeme nějakých 35 až 40-45 tun bylin v sušeném stavu.
Je to pro vás rutina už, ta příprava toho nápoje?
Takhle, ani rutina ještě ani moc ne, protože snažím se tomu vyhnout.
A může se něco pokazit?
No právě, asi si myslím, že by to byla rutina úplně jako taková, že byste jel úplně automaticky, nepřemýšlel nad tím, tak by se něco pokazit mohlo. Tak proto je tam to důležité, že musíte neustále k tomu receptu přes ten kód a tak dále, takže vás to nutí přemýšlet a nutí vás to dávat pozor.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je Bohuslav Pich. Ještě chvíli bude naším hostem Bohuslav Pich, muž, který pracuje jako vedoucí výroby v likérce Jan Becher, karlovarská Becherovka. Jak zjistit při přípravě toho likéru, že je všechno správně? Já předpokládám, že neustálým ochutnáváním to úplně nebude a nemůžete to zvládat jako správný pivovarský sládek. Becherovka má 38%, říkám to dobře.
38% alkohol, ano, 10% cukru.
Takže to se nedá.
Ale tak nedá. V průběhu té výroby jako takové, to znamená od toho prvopočátku, kdy se vlastně vyrábíme ten bylinej základ až po tu dobu, kdy se to stáčí do lahví, je několik vlastně kroků, které my kontrolujeme, odebírají se vzorky a máme u nás továrně degustační komisi, která, kde máme vycvičených a vlastně certifikovaných x lidí, cca asi 17-18 lidí, kteří se schází vždycky 5-6 lidí, se sejde každý den a ochutnává jak ten proces, tak veškeré suroviny, tak i hotový výrobek.
Patří to mezi ně, předpokládám.
Ano, i když já tam chodím míň, protože přece jenom jakoby jsem ten, který to vyrábí, tak aby si sám sobě nedělal.
Jak dlouho trvá celý ten proces? Myšleno od chvíle, kdy začnete vážit surovinu až po plnou lahev na paletě?
Cirka tak 3 měsíce.
Hmm. Kolik toho denně vyprodukujete?
No, záleží na tom, co zrovna stáčíme. Když stáčíme malé miniaturky, tak můžeme vyprodukovat třeba 2000 litrů. Když jedeme litrovky, tak je třeba 55-60 tisíc litrů.
Vašeho likéru je několik druhů. Funguje to tak, že jeden den stáčíte jeden druh?
Tak takhle, protože Becherovka patří k těm nosném. Vyrábí se jí přes okolo 90%, tak vlastně jedeme vždycky týdenní cyklus minimálně třeba nebo 14 dnů, 3 týdny jedeme Becherovku a pak třeba na jeden, na 2 dny tam suneme nějaký jiný výrobek.
Je u vás znát robotizace a automatizace? Kolik lidí třeba přišlo do kontaktu dřív s jednou lahví a kolik je to dnes?
No tak jenom asi tak pro malou zajímavost, když jsme měli ještě linku dole ve starém závodě, tak na 2 směny, kde pracovalo skoro 70 lidí, tak za ty 2 směny jsme vyrobili 22 tisíc kusů litrovek. Dneska pracuje 9-10 lidí a vyrobí za 1 směnu 55 tisíc kusů litrovek.
Když jste na dovolené v zahraničí, odpočinete si od bylin nebo ochutnáváte ty místní bylinné likéry?
Tak pokud se dostanu samozřejmě k nějakému výrobku, tak velmi rád ochutnám.
Co je pravda na tom, že vy jste dneska po těch letech u firmy sochou v muzeu likéru?
No tak sochou už tam nejsem.
Už tam nejste, ne, ale byl jste.
Ne. Byl jsem tam sochou, dneska tam mám už jenom hologram. Už jsem jenom plexisklo.
Co je vaší denní pracovní náplní, když to vezmeme opravdu denně?
Jako opravdu denní pracovní náplní, to asi ztrácou tu výrobu jako takovou, protože mám na starosti výrobu polotovaru a zároveň stáčení toho polotovaru do lahví, to znamená nějaké ty přípravy podkladů pro to, aby ten mistr stáčení, ne, mistr sklepa měli, věděli, co mají dělat, potom nákup bylin, dovoz bylin, namíchání těch bylin a potom další a další věci, které se týkají, já nevím, třeba různých jednání s celnicí a tak dále. Takže není to jenom vlastně to míchání bylin podle receptory, to v žádném případě.
Změnil se ten nápoj za těch 213 let nebo chutná stejně už od toho roku 1807? Byl tam nějaký vývoj?
Kdybych byl v roce 1807, by to říct, ale co já si pamatuju a co jsem slyšel od starších lidí, kteří to tak nezměnil se. Jediný vývoj, který byl vlastně v tom, že se používají jiné čerpadla, jiná čerpadla, používají se jiná filtrační média a tak dále, ale co se týče receptury a co se týče postupu výroby karlovarské Becherovky, neustále ten samý.
Tudíž ani přestěhování z centra města do Bohatic se na tom nápoji nijak nemohlo projevit.
Ne, ne.
Může se ten likér ještě někam vyvíjet, třeba novou verzí chutí a podobně?
Tak takhle. Likér je jako takový jako karlovarská Becherovka originál. Nikam nechceme, aby se vyvíjel.
Tomu rozumím.
Ten zůstává neustále stejný. Jediný, co můžeme udělat nějakou ochucenou nebo nějaký nový výrobek a tak dále, tam potom na tom se určitě pracuje, ale tu základní karlovarskou rodinu Becherovku tam musí zůstat neustále stejná.
Věčné dilema. Pije se Becherovka teplá nebo studená?
Vždycky na to odpovídám, tak záleží na každém, jak mu chutná. Já třeba mám radši Becherovku tak někde okolo těch 10-12 stupňů, abych z toho cítil, co v tom je obsaženo.
A existuje otázka na závěr, nějaký mýtus o Becherovce, její výrobě, továrně, místě, kde se vyrábí, který musíte neustále vyvracet?
Že třeba děláme několik typů Becherovky pro export jinou a tak dále, to už se datuje ještě z dob, kdy byla červeno-modrá, žluto-modrá etiketa, a potom, že třeba ze staré Becherovky vedl do Moravské vinárny tehdejší tzv. Becherovod a tak dále.
Ano.
To jsou takový ty mýty.
To slyšeli Karlováci asi úplně všichni. Pane Pichu, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Ať se vám daří, hlavně ať vás práce stále baví a naplňuje. Děkuju, že jste si udělal čas a byl naším hostem. Budu se těšit někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
Já děkuju taky a přeju posluchačům Českého rozhlasu všechno nejlepší.
Hezký den přeje a loučí se Radim Jehlík.